เรามักจะได้ยินคำว่าโลกที่เป็นจริงบ่อยๆเหมือนกับคนวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมในศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือการเข้าวัดว่ามันก็ดีอยู่แต่ในโลกที่เป็นจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคำพูดนี้มันน่าตลกคำพูดของผู้ที่เชื่อว่าเขารู้ว่าโลกที่เป็นจริงคืออะไรโลกที่เป็นจริงจะไม่เป็นจริงไม่ได้อยู่กับสถานที่เราจะอยู่ในโลกที่เป็นจริงเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนั่นเราถึงจะได้รู้ว่าโลกที่เป็นจริงคืออะไร โลกที่เป็นจริงของคนทั่วไปก็โลกที่เขาคิดปรุงแต่งกันมา บางคนก็สร้างโลกด้วยจินตนาการด้วยความคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวความน่าอันตรายหรือว่าถือว่าการแข่งขันคือโลกอยู่ที่ไหนอยู่ในระบบการแข่งขันก็อยู่ในโลกที่เป็นจริงการแข่งขันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตที่เป็นจริงก็มีส่วนที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นส่วนที่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นแต่แข่งขันกับตัวเองแล้วก็บางส่วนที่ต้องเน้นการทำงานเป็นทีมใช่ไหมทำงานอย่างสมานสามัคคีกันได้อันนั้นก็เป็นโลกที่เป็นจริงเหมือนกัน วันก่อนอาตมาก็ได้ใช้คำว่านิมิตโดยหมายถึงการที่ดึงข้อมูลบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางแง่บางมุมของสิ่งที่สลับซับซ้อนก็ถือว่านั่นแหละคือตัวจริงแต่มันเฉพาะในส่วนที่เป็นจริงที่สะท้อนหรือที่มันตรงกับความอยากของเราและความกลัวของเราเป็นต้นแต่ในการปฏิบัติธรรมของเราต้องการให้ฝึกจิตให้เข้มแข็งที่สามารถรับรู้ต่อความจริงทั้งหมดไม่ใช่บางส่วนเพื่อจะได้รู้เท่าทันความการคิดเข้าข้างตัวเองได้เห็นว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ความไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดปัญหาและได้เรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหาในทางที่ทำให้ปัญหานั้นจบจริงส่วนมากการแก้ปัญหาทั่วไปก็เป็นแค่การเลื่อนปัญหาและการเปลี่ยนรูปแบบของปัญหา อย่างจะเห็นการปฏิวัติในประวัติศาสตร์ การปฏิวัติไม่นานก็ระบบใหม่ก็ขับไกลคล้ายๆกับระบบเดิม มีนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากชื่อ Animal Farm ใน Animal Farm นี่สัตว์ในฟาร์มเขาปฏิวัติไล่มนุษย์ออกจากฟาร์มจะให้สัตว์เป็นคอมมิวนิสต์ไปช่วยด้วยกันอยู่ด้วยความสมานสามัคคีแต่ไม่นานหมูยึดอำนาจเขามีป้ายคือต้องมีอุดมการณ์ตอนแรกคือAll animals are equal. แต่เวลาผ่านไปมีใครสังเกตว่าหมูก็ไปแก้ว่า All animals are equal, but some are more equal than others. แล้ววันหนึ่งก็มีไอ้ตัวที่เป็นเป็นเหมือนเป็นพระเอกที่เขามองเห็นอยู่ในบ้านของฟาร์เมอร์เก่าปรากฏว่าหมูย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของมนุษย์แต่งตัวเป็นมนุษย์นั่งกินที่โต๊ะใช้ซ้อมใช่คือหมูกลายเป็นมนุษย์อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนังสือที่นักเขียนชื่อจอร์จโอเวลจะเห็นว่าถ้าเราไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของปัญหาการแก้ไม่ว่าจะแก้แบบสันติวิธีหรือแก้แบบรุนแรงมันแก้ชั่วคราวสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นเพียงแต่ว่ามนุษย์เปลี่ยนเป็นหมูแต่ว่ามันเหมือนกันในพฤติกรรมก็เหมือนกันนั้นถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาของสังคมเราต้องมีปัญญาแบบไหนอย่างไรคือปัญหาทั้งหลายเกิดจากความคิดของคนมุมมองของคนกิเลสของคนถ้าเราไม่เข้าใจกิเลสบทบาทของกิเลสความสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับปัญหาเราก็แก้แบบผิวเผินแก้ไม่จริงนั้นเองงานที่เรามีผู้ที่สนใจศึกษาว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสอย่างไรทุกข์ดับเพราะกิเลสอย่างไรจึงไม่ใช่งานส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่บำเป็นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่บำประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองด้วยและส่วนรวมด้วยเพื่อเราจะได้ป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในชุมชนในสังคมนั่นก็เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาปัญหาจะจบได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญานี่เราก็ข่มได้เปลี่ยนรูปแบบได้หรือว่าทำให้ส่วนนี้ดีแต่กลายเป็นปัญหาในด้านนี้เหมือนกับฟูกอะไรเนี่ยที่มันถ้ามันกดลงตรงนี้มันก็ขึ้นตรงนู้นไปกดตรงนั้นมันก็ขึ้นตรงนี้อันนี้ชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นจะแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ด้วยการชำระจิตใจให้มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการทำงานของปัญญาวันก่อนก็ได้อุปมาในระหว่างการทำสมาธิว่าการฝึกจิตนี่ก็เหมือนกับการวางยาสลบการผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้เพราะการวางยาสลบในการฝึกสติการทำสมาธิไม่ได้ทำให้กิเลสหายหรอกแต่มันสลบไปชั่วคราวพอเราจะได้ใช้ปัญญาอันนั้นเราก็ต้องคิดด้วยมองด้วยเจาะลงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดไม่สบายใจทำให้เกิดทุกข์ใจอันนี้คือศึกษาตรงนั้นถ้าเจ็บสักน้อยนึงมันดีและเวลาอย่างเหมือนกับไปนวดเขานวดมันเจ็บตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นนะใช่ไหมอันนี้สัมมาทิฏฐิของผู้รับนวดก็ถ้ามันกดตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปกดตรงนั้นมันเจ็บไปกดที่อื่นซะที่มันไม่เจ็บดีกว่าใช่ไหมลองนวดเพราะว่าอยากจะแก้อยู่ตรงนั้นเพราะมันก็ยังมีอะไรที่มันไม่สบายนั่นแหละคือประเด็นของเราอันนี้จะที่เราจะต้องศึกษาจะต้องไปแก้และในการที่แนะนำให้พยายามนั่งทุกวันทำการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันคือนั่งในรูปแบบคือนั่งสมาธินี่แหละคือการมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงโดยแท้โลกที่เป็นจริงคือกายกับใจของเราเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาอันนี้คืออยู่ในโลกที่เป็นจริงนั่นเราอยู่ในบ้านพอเนี่ยแล้ว7 วันเนี่ย ถามใครว่าไปไหนมาเราไปอยู่ในโลกที่เป็นจริงเจ็ดวันแล้วนี่กลับมาอยู่ในโลกมายาเราก็เดินนั่งในรถในกรุงเทพไม่ซ้ายขวาเลยทั่วไปมีไอ้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะอันนี้ชวนให้เราเป็นยาสลบของสติปัญญาไม่ใช่ยาสลบของกิเลสใช่ไหมทำให้เราเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การเป็นเจ้าของสินค้าอยู่ที่การใช้สอยสิ่งต่างๆอันนี้มันเป็นโลกที่เป็นจริงจริงเหรอใช่ไหมมันกลับมาอยู่ที่ประสบการณ์ตรงอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อใครไม่ใช่เป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาแต่เราสามารถดูสามารถรู้สามารถสังเกตจากประสบการณ์ตรงของเราของคนอื่นก็ทำที่เรื่องการเผยแผ่นี่แหละคือเราเผยแผ่ด้วยตัวเราเองอาตมาก็เคยสอนคุณครูอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราถ่ายทอดที่เราสอนลูกศิษย์คือ you teach who you are เนี่ยอันนี้เราก็แสงไม่ได้เรา teach who you areนั่นเองการที่เราเป็นผู้มีความสุขในการให้มีความสุขในการแบ่งปันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้แหละคือการเผยแผ่ธรรมใครล่วงเกินใครแล้วเราก็ไม่โกรธไม่แค้นไม่ถือสาแล้วรู้จักให้อภัยให้อภัยตัวเองในเมื่อเราผิดพลาดให้อภัยคนอื่นนี่การให้อภัยนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมและเป็นการเผยแผ่ประสัทธรรมด้วยเราเป็นผู้ทรงศีลเราถือศีล5ข้อไม่ให้ขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร่อยชีวิตของเราก็สะอาดขึ้นเรียบง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะอยู่ในตัวมันก็เห็นว่าโอ้ผู้มีผู้ทรงศีลนี่น่าเคารพนับถือเนาะเป็นคนที่น่าไว้ใจพอเราพูดแต่ความจริงไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่หลอกลวงอะไรคำพูดของเรามีน้ำหนักมากกว่าแต่ก่อนถ้าใครรู้เลยว่าเราไม่โกหกเราพูดอะไรเขาก็รับฟังไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยเสมอแต่ก็จะรู้สึกน่าฟังนี่ก็ทำให้คำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยการรักษาสัจจะเอาไว้ในเมื่อสังคมของเรารู้สึกจะไม่ค่อยสังคมโลกทุกวันนี้จะไม่ค่อยถือเรื่องสัจจะเสียแล้วเราจะถามว่าสัจจะของใครตอนนี้อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้แต่ละคนก็มีสัจจะของตัวเองแล้วก็ถือว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีสัจจะของตัวเองจะมีข้อมูลก็มีหลักของตัวเองไม่ชอบข้อเท็จจริงของคนอื่นเราก็ไม่ต้องรับก็ได้เพราะนั้นก็เป็นช่วงวิกฤตของสังคมโลกที่คนเราต้องตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อให้คนได้เห็นว่านี่แหละคือทางสงบนี่คือครั้งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้งั้นอีกเรื่องความอดทนความเมตตาความสงบความไม่ใจร้อนไม่วุ่นวายนี่ก็เป็นการปฏิบัติของเราด้วยเป็นการเผยแผ่เราไม่ได้เผยแผ่ในรูปแบบเหมือนประสงค์แต่เราเผยแผ่ด้วยคุณธรรมเราไม่ต้องไปสั่งสอนคนอื่นมากถ้าคนสนใจศึกษาเราก็แบ่งปันด้วยความหวังดีแต่เราไม่ใช่มิชชันนารีเราไม่ต้องการที่จะ บังคับใจของใครก็ต้องมีความพร้อมของเขาก่อนอย่างที่เคยบอกแล้วว่ากรณีของสงฆ์ถ้าญาติโยมไม่รัตนาไม่ขอฟังธรรมะพระสอนไม่ได้ถ้าสอนด้วยการกระทำอย่างเช่นพระอัสสชิที่เดินบิณฑบาตด้วยความสำรวมระวังทำให้พระสารีบุตรเกิดศรัทธาอยากฟังอยากรู้ว่าครูอาจารย์ของท่านคือใครท่านสอนอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ทำมันก็ดังกับกว่าสิ่งที่พูด อันนี้เป็นความจริงไม่ว่าของพระของโยมจากนั้นก็พยายามเป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องเทศสั่งสอนอะไรมากบางทีเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆแล้วก็มีกำลังใจแล้วฟังเทศมากมันไม่อยากจะเทศต่อเนี่ยอย่าเพิ่งคือถ้าเป็นอย่างนั้นแทนที่เขาจะสาธุน้ำตาไหลก็รู้สึกมั่นไส้นั่นเองนั่นเองเป็นเรื่องของการรู้จักกาลเทศะแล้วก็เคารพในความพร้อมของคนอื่นเรื่องธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะไปบังคับใจใครได้ก็ขอจึงขออนุโมทนาในการเสียสละในความตั้งใจความขยันที่อาตมาได้เห็นและรู้สึกชื่นใจตลอด7วันที่ผ่านมาแล้วก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนที่มีส่วนที่ทำให้รีทรีตนี้ได้ประสบความสำเร็จก็คงจะมีการขอบคุณต่างๆทีหลังแต่วันนี้ก็ธรรมะจึงต้องขออนุโมทนา2คนเป็นพิเศษเหมือนทุกปีก็นุ้ยกระแดงซึ่งเขาทำงานเตรียมรีทรีตตั้งหลายเดือนของรีทรีตของแดงกับนุ้ยเป็นตลอดปีเลยเพราะว่าไม่ใช่รีทรีตของบ้านพออย่างเดียวมีบ้านบุญด้วยมีของหลวงพ่อปัสสโนด้วยเขาทำงานหนักตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ที่เราอยู่ได้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็ขึ้นอยู่กับสองคนนี้มากเหมือนกันอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วย